Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ish-përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lehne, thotë se nuk jam optimist për planin e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe Serbinë. Serbët, të cilët jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në jug, thonë se janë integruar në shoqërinë kosovare. Ndërtimet e egra sfidojnë sigurinë e objekteve të ndërtuara në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lehne, nuk beson se plani BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do t'ju jepë fund mosmarrëveshjeve mes tyre. Palët e paraqesin atë plan si imponim prej jashtë dhe nuk ka gjasë të jetë konstruktiv në zbatimin e tij, thot Lehne në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Për më tepër, shtonai plani nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia dhe kjo do t'i shkurajojë edhe vendet e tjera që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Me zotin Lehne ka biseduar Valona Tela.
Zoti Lehne, dikur në opozitën e të dërguarit të posaçëm të BE-s për çështjen e statusit të Kosovës, si do ta përshkruanit Kosovën sot, 15 vjet pas shpalljes së pavarësisë?
Mendoj se Kosova ka bërë shumë përparim në shumë aspekte, por ka edhe shumë dëmeta. Nuk është vend i rregulluar dhe disa nga gjërat që dëshiron t'i bëj janë ende të bllokuara nga çështja e statusit, ende të pazgjidhur plotësisht.
What do you mean? Për çfarë konkretisht e keni fjalën?
Most specifically the EU perspective, I think.
Më konkretisht për perspektivën evropiane. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE dhjetorin e kaluar. Ka marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që ka qenë një fillim i mirë, por do të ketë liberalizim të vizave, që është një përparim i madh, edhe pse shumë i vonuar. Por përparimi drejt antarësimit në BE, drejt negociatave të zgjerimit, mbetet jashtëzakonisht i vështirë, sepse pesë vendet të BE-s nuk njohin Kosovën si shtet të pavarur. E që Kosova të lëviz për para në këtë proces, duhet dakordimi 27 vendeve antare.
Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë mbeten po ashtu të larta, me gjithë përpjekjet e Bashkimit Evropian për t'i normalizuar marrëdhëniet mes tyre qysh nga viti 2011. Tani po bëhet një tjetër përpjekje për të ndërmjetësuar një marrëveshje përmes së ashtu quajturit plan i BE-s. Si e shihni ju këtë plan?
Si që dini, a i ndjek pak modelin e dy Gjermanive të fillimit të viteve 70. Është një ide që nuk është krejtësisht e re. Mendoj se Wolfgang Ischinger, ishi dërguar i BE-s për statusin e Kosovës, ka folur për të në vitin 2007, por përpjekjet e tanishme duket se kanë gjetur tërheqje më të madhe, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i hapur në këtë drejtim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar, po ashtu, si bazë për negociata. Por mendoj se shumë çështje mbeten të hapura. Vučić mendon se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të themelohet përpara angazhimit në këtë proces, ndërsa Kurti i shën ndryshe prioritetet. Mendoj se ka ende shumë gjëra që duhen zgjidhur. Por ajo që është pozitive, është se dyja palët duket se janë të gatshme të angazhohen në këtë proces në një mënyrë serioze.
A mendoni se ky plan do të jep të fund mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë?
Nuk jam i sigurt. Ajo që farë më shqetson është se të dyja palët e paraqesin këtë si diçka të imponuar nga jashtë, nga BE-ja, nga SHBA-ja. Ato nuk e paraqesin atë si diçka që në thelb është zgjidhje e mirë për problemet. Sipas tyre është diçka që nuk e duam, nuk na pëlqen, e urrejmë, por duhet ta pranojmë sepse nuk kemi zgjidhje. Në të kundërtën, rruga drejt BE-s bllokohet. Amerikanët nuk do të jenë të kënaqur e kështu me radhë. Kjo nuk më mbush optimizëm, sepse nëse bëni diçka që ju imponohet prej dikujt tjetër, atëherë nuk ka gjasa që të jeni shumë konstruktiv në procesin e zbatimit. Ka shumë çështje që duhet të zgjidhen dhe kjo e zvoglon optimizmin tim.
A do të ishit më optimist nëse ky plan do ta përfshinte edhe njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë?
Po mendoj se shkon në këtë drejtim, sipas dokumenteve që kanë rrjedhur. Të dyja vendet do të zbatojnë parimet e kartës së OKB-s, sa i përket integritetit territorial, pavarësisë, mos përdorimit të forcës kundër njëra tjetrës, mos bllokimit të antarësimit në institucionet ndërkombëtare. Ky padyshim se do të ishte një përparim i madh, por ai nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia. Kjo do të thotë se edhe vendet e tjera që nuk e kanë njohur Kosovën deri tash, mund të hezitojnë televizin në këtë drejtim.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumica e serbëve të cilët jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në jug thonë se janë integruar në shoqëri dhe nuk kanë probleme me shqiptarët. Nga 1500 të kthyerit e regjistruar zyrtarisht, rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës. Serbët në Kosovë shkollohen në institucione arsimore që punojnë sipas sistemit serb. Në shkollat sipas sistemit të Kosovës mësimin e gjuhën serbe nuk ekziston. Sandra Cvetković ka përgatitur një material në këtë temë. Stefan Stojanović, 26 vjeçar, nga Pasjani, një komunë me shumicë serbe në rajonin e Gjilanit, e kalon çdo ditë në Prishtinë ku punon dhe siç thot, ai krijon miqtërinë. Ai gjithashtu ka diplomuar në një fakultet privat në gjuhën angleze në qytetin e Kosovës dhe beson se të drejtat e komunitetit serb janë përmirësuar në 15 vjetë të fundit që kur Kosova shpalli pavarësinë. Kam pasur përvoja ekskluzivisht pozitive si në vetë universitetin ashtu edhe në qytet, thot Stefani për Radio Evropa e Lirë. Shoqëria kosovare u nda pas luftës dhe integrimi më intenziv i komunitetit serb filloi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Stefani beson se të rinjve serb sot, pas izolimit dhe kufizimeve të ndryshme, u është dhënë mundësia të largohen nga vendet e tyre dhe të ushtrojnë të drejtat e tyre. Ai është edhe kryetari i organizatës joqeveritare Sokrati, e cila merret me të rinjve dhe tregon se ka ende një numër të madh të bashkëdhëtarëve të tij që nuk duan të integrohen në shoqërinë kosovare, por se ka edhe shumë nga ata që nuk mundën të gjenden. Unë do ta veqoja gjuhën si pengesën më të madhe në procesin e integrimit. Është e vërtetë që gjuha serbe është e barabartë me gjuhën shqipe me ligj, por jemi dëshmitarë që të drejtat e serbëve për gjuhën nuk respektohen në institucione, thot ai. Gjuha serbe përveç shqipes është gjuhë zyrtare në Kosovë, e cila garantohet me ligj për përdorimin e gjuhëve. Mirpo institucionet përgjithsisht nuk e respektojnë, duke përmendur si arsye mungesën